у люстерку вечності.
Мастакі, дойліди і фотографи різних епохів імкнулися створати неземне хараство в нашій земної повсякденності. І таким чином їх твори і їх власні льоси адлюструвалися в люстерку вічності, в якому сьогодні ми бачимо незворотне минуле і свою теперщину. Варто тут згадати і одного з самих значних мастаків у історії нашої країни, академіка живопису народного мастака Білорусі, ганарова академіка Академії науки, праводійного сябра Академії мастацтва СССР Вітальда Каетановича Бялиніцька-Бірулю. Разом з вами в гэтую хвіліну знов я, Сергій Харевський, і ми протягуємо наші гутарки про білоруське мастацтво у християнському контексті. Сьогодні я хочу поговорити з вами про мастака з гучним ім'ям і з гучною колись славою. Вітальд Бялиніцький-Бірулю відомий передусім як майстер пейзажу, чиї твори сталися вже при ягоним житті класікою білоруського і європейського мастацтва. Поводле ягоних шматліких пейзажів ми можемо сьогодні уявити нават подих і бодар паветра Беларусі стагадовые давніны. Ён знішмярочыў сваімі творамі родны край, пакінуўшы ягоны вобраз у люстэрку вечнасці. Паводле збегу абставінаў, найбуйнейшым беларускім пейзажыстам стаў чалавек, які не вучыўся ў Беларусі і не жыў тут большую частку жыцця. Чалавек, які пачаў жыццё ў фальварку Крынкі ў каталіцкай шляхецкай сям'і, а скончыў з савецкім ордэнам працоўнага чырвонага сцяга. Чалавек, які быў найперш ушанаваны ў Мюнхене, Парыжы, Барселоне, а ў апошнюю чаргу на сваёй радзіме ў Беларусі. Вітальд Бялиніцький-Бірулю, як я ўжо сказаў, паходзіў са старога каталіцкага шляхецкага роду, прадстаўнікі якого згадваюцца яшчэ ў 16 стагоддзі ў звязку з Лівонскай вайною. Іх карані з ваколіцаў Бялынічаў, слаўных колісь сваім санктуарыем тутэйша абраза Маці Божая і шыкоўным касцёлам пры кляштары кармелітаў. Бацька будучага мастака служыў у дняпроўскім параходстве і часта браў сына ў плаванне па Дняпры, Прыпяці і Сажы. Паводле сямейнай традыцыі, бацькі хацелі бачыць Вітальда афіцэрам і аддалі яго юнаком у кіеўскі кадэцкі корпус. А ўжо там ён займаўся ў славутай малявальнай школе Мікалая Мурашкі все гады навучання ў корпусе. Стая кіеўская малявальная школы Мурашкі, звязаныя імёны таких вядомых мастакоў, як Рэпін, Рубель, Сяроў і Малевіч. Пасля Кіева ён паступіў у Маскоўскае вучылішча жывапісу, пластыкі і дойлідства. Кожныя вакацыі Бялиніцький-Бірулю праводзіў у родным бацькоўскім маёнтку у Падняпроўі. Тут ён напрацаваў шматлікія эцюды, шкіцы, тут ён гартаваўся як самастойны мастак. Неўзабаве прыйшоў першы вялікі поспех, першая прэмія Маскоўскага таварыства аматараў мастацтва за працу «Вясна ідзе», напісаная, заўважце, яшчэ ў 1899 годзе. За гэтай прэміяй узнагароды сыпаліся адна за адной. За карціну «Час цішы» Бялиніцький-Бірулю атрымаў у 1909 годзе залаты медаль на міжнароднай выставе ў Мюнхене, а за наступную «Зімовы сон» дастаў бронзавы медаль на міжнароднай выставе ў Барселоне. Да гэтага сюжэта драўляная святыня на пагорку ў зімовых шатах, што ведаем і нам яшчэ пад адной назвою «Зімовы пейзаж». Мякі снег зацярушыў зямлю, тонкие, дриготки от холоду березки, зеленые ялины, у глибині разъезженная темная дорога, якая веде до потонулой в снегах весочки, похмурное небо, що написанное вольно, с великой любовью до этой стиплой, а до таямничей природы. Были и французские премии, выставы в Швеции, Голландии. Надыходила европейская слава. У 1912 года самым росквіце власних жаданняў і прызнання ў мастацкім свеце пасля медаля з Барселоны Бялыніцкі Бірюля піша сваю першую славутую блакітную капліцу. На заснежаным пагорку сярод кволых стромкіх дрэўцаў святыня. Для купала спылвае маладзік. Капліца і краявід сцішаны ў марозным блакіце ў прачуванні жыватворнага свята пасля начнога чуйнавання светлых слёзаў радасці, падзякі за новы дзень і новы год, што неўзабаве надыдзе. У Бялыніцкага Бірюля наогул няма карцінаў шумных, напружаных па ўнутраным дзеянні. Кожная з іх – это па-новаму пачутая цішыня, зменлівая прыгажосць прыроды. Таму адзін і той жа матыў – мог быць спрыняты як зусім іншая карціна. І так яно ёсць. Стыль Бялыніцкага Бірюлі склаўся рана і мала змяняўся цягам яго доўгага творчага жыцця. Ягоныя палотны цяпер зберагаюцца ў калекцыях розных краінаў, а ў Магілёве створаны ягоны персанальны вялікі музей. Дзясяткі ягоных пейзажаў сталі класікай нашай спадчыны. Ад яго сёння вядуць радавод нацыянальнага ўласна беларускага пейзажу і сталі яны часткаю агульнай еўрапейскай культурнай спадчыны, часткаю вечнасці. Нягледзячы на тое, што пераважную частку жыцця Бялыніцкі Бірюля правёў у Расіі, мастак заўсёды падкрэсліваў, што ён беларус і нават выказваў шкадаванне і пачуццё абавязку перад радзімаю, якой ён, на ягоную думку, мала аддзячыў. Таму ў паваенны час мастак прыехаў у Беларусь, дзе некаторы час жыў у белай дачы пад Менскам у Курасоўшчыне, дзе напісаў шматлікія эцюды, што паляглі ў аснову нізкіх ягоных карцінаў пра Беларусь. Сам жывапісец сказаў пра гэты перыяд так. Цытую. Мне заўсёды здавалася, што я ў даўгу перад Беларусю. Мяне заўсёды непакоіла думка, што я мала напісаў пра яе, і таму зараз, калі я зноў у родным краі, я імкнуся хоць крыху нагнаць упушчанае. Канец цытаты. Памёр славуты мастак у 1957 годзе. І пахаваны так сталася не на радзіме, а ў Маскве. Вітальд Бялыніцкі Бірюля быў насамрэч выбітным жывапісцам і вялікай асобаю. Пэўна, не было мастакоў, роўных Бялыніцкаму Бірюлю ў ягоную эпоху, па ўменні адчуць і перадаць прыгажосць гэтых пераменлівых станаў прыроды. Мы мусім ведаць ягоны лёс, як і ягонага роду, а перадусім ягоныя творы, што нагадваюць нам пра каштоўнасці вечныя. Уважліва разглядаючы палотны Бялыніцкага Бірюлі, мы ясна ўсведамляем, што мінецца ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці.
У люстэрку вечнасці.